Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. 13 dece iz osnovne škole Stevan Sremac u Borči zatražilo lekarsku pomoć zbog stomačnih tegoba. Učenici su u dobrom i stabilnom stanju. Prve mere nove vlade, promjena radnog vremena državnih organa i odluka o korišćenju službenih vozila u administraciji i javnim preduzećima, najavljuje premijer Vučić.
Mi koje plaćaju poreski obveznici, moramo da pokažemo ozbiljniji, odgovorniji, najozbiljniji i najodgovorniji odnos prema građanima.
Rusija sprema odgovor na nove sankcije koje su je nametnula Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Na istoku Ukrajine oslobođeno 5 od 7 otetih učesnika protesta za jedinstvenu Ukrajinu u Donjecku. Igra se revanš utakmica polufinala fudbalske lige šampiona od 20:45 Bayern München Real Madrid. Sutra oblačno, povremeno pljuskovi s grmljevinom, dnevna temperatura do 23 stepena. 13 dece i jedna nastavnica u osnovnoj školi Stevan Sremac u beogradskom naselju Borča primljeni su u bolnice zbog stomačnih problema i mučnine. U školi Stevan Sremac je i naš Čedomir Savković. Čedomire, koje su poslednje informacije, kako su deca i da li se zna uzrok njihovih zdravstvenih tegoba?
Sva deca iz osnovne škole Stevan Sremac u Borči koja su imala simptome trovanja jutros, njih 13, dakle, osjećaju se dobro i radi se o lakšim simptomima trovanja. To je izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je rekao i da će se još neko vreme pratiti njihovo stanje iz preventivnih razloga. Prema informacijama koje smo dobili u ovoj školi, direktorka te ustanove nalazi se u poseti svojim đacima i očekujemo njen povratak radi eventualnog dobijanja detaljnijih informacija. Ovde u školi je inače jutros bila i veterinarska inspekcija, to je saopštilo Ministarstvo prosvete. Inače, saopštenjem se oglasio i Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda, u kome se kaže da je uzrok trovanja dece nije organizovana ishrana od strane grada, već individualna odluka škole da izda deo svog prostora privatnoj pekari. Kako saznajemo, u toj pekari u toku je uveđaj koji vrše dva policajca, a očekujemo da se oglasi i vlasnik te radnje koja se dakle nalazi u školi. Studio.
Hvala Čedomiru Savkoviću na ovim informacijama. Kao što ste čuli od našeg reportera, decu je obišao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Čuli ste i kakvo je njihovo zdravstveno stanje, stabilno i dobro, a ministar Lončar rekao je da će u buduće nadležne službe morati ozbiljnije da se bave ovim problemom.
Ovo ukazuje da svi oni koji se bave decom, posebno koji se bave decom, već će morati mnogo više da povedu računa o svim tim stvarima i oko njihovog boravka i oko njihove ishrane i oko njihovog pića i oko svih tih stvari. Jer jednostavno mislim da se to više neće tolerisati. Onaj ko se otkrije da je odgovoran za ovo, on će morati da snosi sankcije i neće se nikom više isplatiti da propusti to, da pogleda da li je možda istekao rok, da li je, sad ovo pričam na pamet, ne znam konkretno šta se desilo, ali za neke osnovne stvari, preglede, analize koje moraju da se urade i da pre nego što to dođe do dece, to mislim da će sigurno biti rešeno. Jer vidjet će da te stvari neće proći nekažnjeno.
To je rekao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Situaciju sa zdravstvenim stanjem dece iz škole u Borči pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama, a vi i dalje slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Novi premijer Aleksandar Vučić preuzeo je dužnost od bivšeg premijera Ivice Dačića. Prilikom primopredaje poručili su da su pred Srbijom veliki poslovi i da je zajednička želja da ova vlada učini nešto za zemlju po čemu će pamtiti buduće generacije. Premijer Vučić najavljuje da će od 1. maja radno vreme državnih organa počinjati ranije, a šef diplomatije Ivica Dačić prvo će razgovarati sa dvojicom ministara spoljnih poslova. U Nemanjino 11 bila je naša Nataša Ćimović koja je upravo stigla iz vlade u naš studio.
Brzinom svetlosti.
Da, Nataša, kako je protekla primopredaja? Da li je tako izgledala?
Pa donekle, da. Ta primopredaja dužnosti bivšeg i sadašnjeg premijera u Nemanjino 11 protekla je nekako, da kažem, u neformalnoj atmosferi. Ivica Dačić, kao što znamo, seli se preko puta u zgradu Ministarstva spoljnih poslova. Aleksandar Vučić ostaje u istoj kancelariji u Nemanjino 11, u kojoj je bio, kaže, neće ništa da menja, iako je sada prvi čovek vlade, neće, kaže, ni da se seli iz stana u kojem živi na Novom Beogradu. Bivši premijer Dačić je predao sadašnjem izveštaju o radu vlade i konstatovao da su inače dobro sarađivali u prethodnom periodu i dosta dobrog zajedno učinili za Srbiju.
Ja mu u tom smislu želim puno sreće i uspeha, pošto ću ja biti deo tog uspeha ili neuspeha, delim odgovornost, znači, zajedno sa njim, i želim da ova vlada bude vlada koja će ostati zapamćena da je Srbija u to vreme napravila najveći iskorak koji nam je neophodan za neke buduće generacije.
Dačić je Vučiću poklonio repliku grifona iz manastira Ravanica, mitološko biće sa telom lava, a glavom i krilima orla.
Ja poklone nisam spremao, nisam ne znao da ćete vi da pripremite poklone, ali Ivica nije sve baš istinito rekao. On voli te protokole i uživaće na novoj dužnosti. Teško da smo mogli boljeg čoveka da nađemo. Pomalo se raduje što ću ja morati svih ovih muka i kriza da se prihvatim, kako on to kaže. Ali šalu na stranu, ja sam...
Malo je reći po malo.
On će biti domaćin i Keriju i Lavrovu. Ja nikada nisam bio tip koji je umeo ili voleo da često razgovara sa takvim šarmom sa strancima kao on. Nekako sam uvijek bio bliži rešavanju problema u zemlji.
Novi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić već u ponedeljak, kako je najavio, ima sastanak sa kolegama iz Saveta Evrope. Uskoro dolaze i komesar za proširenje Evropske unije Štefan File i šejk Muhamed bin Zaid. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je pred nama težak period koji zahteva rad. Prva odluka vlade već u četvrtak biće promenjeno radno vreme u državnim organima.
Radit će se malo ranije, morat će ljudi malo ranije da ustaju. Sada je od 8:30, već u četvrtak ćemo doneti odluku o promjeni radnog vremena, dakle, sad razgovaramo od 7:30 ili od 8:00 da bude radno vreme, dakle, za sve državne organe. Naime, kao što znate, u javnom sektoru se, nažalost, radi neuporedivo manje nego u privatnom sektoru. Procene su i istraživanja pokazuju 2,5 sata u odnosu na 5,5 sati, govorimo o efektivnom poslu. A i ono što se uradi, najviše se uradi u periodu do 12 sati, do 13 sati, posle toga slede ručkovi, posle ručka se malo ko u javnom sektoru vraća na posao.
Vučić je još najavio i uredbu o korišćenju službenih automobila zbog koje već sada, kaže, ima otpora. Važna vest, čulo se od premijera, je i da će Air Srbija po prvi put ove godine poslovati sa dobitkom, odnosno zaradit će novac i neće ga tražiti od države, a krajem godine leteće za Ameriku.
Bila je ovo Nataša Ćimović, koja je prisustvovala primopredaji dužnosti starog i novog premijera Ivice Dačića i Aleksandra Vučića. Nove vlade i premijera i danas stižu čestitke. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom, koji mu je uručio čestitke ruskog premijera Dmitrija Medvedeva. U čestitki Medvedev navodi kako Rusiju i Srbiju povezuju tradicionalni prijateljski odnosi, te je siguran da dalji razvoj obostrane saradnje potpuno odgovara temeljnim interesima naroda obeju zemalja. Vučić i Čepurin razgovarali su i o bilateralnim odnosima, posebno o unapređenju ekonomske saradnje.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport ocenio je da je jedan od najvažnijih rezultata dijaloga Beograda i Prištine rast uzajamnog poverenja dveju strana. Na otvaranju okruglog stola Srbija i Kosovo, potencijali saradnje i ključni izazovi zajedničke evropske perspektive, Davenport je naveo da je nesumnjiva podrška Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država bila najvažnija za ostvareni napredak u dijalogu.
Ekonomske reforme i štednja ključne su reči u programu nove vlade. Sindikati pozdravljaju ukidanje solidarnog poreza, dok će, kako tvrde, najavljeno smanjivanje zarada u javnom sektoru za 10% pogoditi veliki broj zaposlenih čije se primanja kreću oko minimalca. Očekuju i proteste nezadovoljnih radnika. Ustanovama i firmama pod kontrolom države upravlja se van svake ekonomske logike i tek kada se to promeni na održiv način može da se uštedi novac koji se iz budžeta odvaja za njihove potrebe. Opširnije Ivan Jovanović.
Građani sa kojima smo razgovarali ne veruju da će problem manjka u budžetu Srbije biti rešen najavljenim smanjivanjem plata u javnom sektoru.
Previše ljudi u javnom sektoru, smanjenje plate će nekima biti mnogo velik problem, nekima nikakav. S druge strane, ne znam ni da li su otkazi rešenje, jer imamo tu igrački scenariju koji nije dobro prošao.
Toliko je bilo pronevera da kad bi samo te pokupili, mislim da bi pokrili sve manjkove.
Ja sam po prirodi nepoverljiva i mnogo sam razočarana za sve, tako da ne verujem da će se išta bolje desiti.
Sindikati spremaju odgovor na mere nove vlade namenjene javnom sektoru, rekao je za naš radio Zoran Ilić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Prosek plate je negde oko 300-350 eura. Ako od toga treba uzimati, ne isključujem ni štrajk. Pozdravljamo to da se ukida solidarni porez. Predložit ćemo oporezivanje i onih koji imaju da daju. Jer u ovom ekspozeu premijera ja nisam čuo da on hoće ne da uzme od onih koji imaju, već da se i oni solidarišu sa siromašnijim delom stanovništva.
Odgovor vladi sprema i Savez samostalnih sindikata, kaže potpredsjednik Zoran Mihajlović.
Veliki broj radnika na minimalcu i nešto iza minimalca, tako da će sigurno veliki broj zaposlenih biti u velikim problemima, a oni su najmanje krivi zato što je toliki broj ljudi zaposleno. Najviše su krivi političari, nisu vodili računa o ekonomskim i tržišnim vrednostima i tek plaćaju svi. Očekujem da će biti protesta i štrajkova.
Ustanovama i firmama pod kontrolom države upravlja se van svake ekonomske logike i tek kada se to promeni, uštedeće se deo novca koji se iz budžeta odvaja za njihove potrebe, ocenio je generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije Dušan Korunoski.
Smanjiti javne rashode, da li će to biti tako što će se smanjiti bruto plate ili neto plate, manje bitno, čak bi možda bolje bilo da se smanje porezi i doprinosi pa da bruto iznos plata bude manji za 10%, nego da se ljudima smanjuju plate. Problem javnog sektora nije toliko u visini plata, uvesti pravi menadžment i konačno ukinuti uravniluku koju stvari upropastila tu ideju koju neki zovu komunizam, a neki zovu socijalizam.
Sindikati su ranije najavili da će za 1. maj organizovati protestnu šetnju u centru Beograda, nezadovoljni signalima o kursu reformi koje je najavila nova vlada.
Premijer Aleksandar Vučić je u ekspozeu najavio da će većina preduzeća u državnom vlasništvu biti privatizovana u celini ili delimično, uključujući i firme koje je nazvao porodičnim srebrom, Telekom, Elektroprivredu i Dunav osiguranje. Najavio je također da će se država okrenuti koncesijama i javno-privatnom partnerstvu kako bi finansirala velike infrastrukturne projekte. Stručnjaci s kojima smo razgovarali podržavaju i privatizaciju i koncesiju u načelu, ali upozoravaju da smo sa oba procesa imali loše iskustva u prošlosti. O tome Milica Carilak.
Došli smo u situaciju da je leva ruka prazna, a u desnoj nema ništa, rekao je predsjednik ekonomskog savjeta naprednjaka Milenko Đeletović, odgovarajući na pitanje da li je privatizacija rješenje za nagomilane financijske probleme države. On kaže da mere štednje najavljene u ekspozeu, ali i izloženi plan za upotrebu prihoda od prodaje kompanije u vlasništvu države imaju dvostruki cilj.
U prvom delu rebalans budžeta, kresanje bespotrebnih troškova, smanjenje javne administracije, preispitivanje opravdanosti postojanja toliko agencija, fondova, zavoda, a ovaj drugi deo i eventualna privatizacija velikih sistema u razvojne projekte koji će generisati privredni rast i otvaranje novih radnih mesta.
Đeletović naglašava da je ideja da EPS ostane u većinskom vlasništvu države uz eventualnu prodaju manjinskog udela strateškom partneru, a objašnjava da se ni Telekom neće prodavati po svaku cenu.
I ako ne budemo procenili da on neće imati jednu zaista i socijalno i makroekonomski prihvatljivu cenu, onda mi nećemo ni ići u prodaju Telekoma.
Do privatizacije Dunav osiguranja doći će, kako je rečeno u ekspozeu, već polovinom godine. Ekonomista i urednik magazina NIN Milan Ćulibrk pozdravlja odluku o prodaji Dunava, ali ocenjuje da je ona doneta prekasno, kada je vrednost te kompanije značajno opala.
Dakle, dobit ćemo mnogo manje. Kao što smo nekada mogli za Galeniku da tražimo 200-250 miliona evra, danas je verovatno niko ne bi hteo ni za pet puta manje para. Tako smo napravili problem sa lošim upravljanjem tom kompanijom i ovo je definitivna potvrda zajedno sa svim onim propalim bankama da država jednostavno nije dobar vlasnik i da ona ne ume da upravlja na pravi način javnim preduzećima i kompanijama u državnom vlasništvu.
Država će sa druge strane pokušati da velike infrastrukturne projekte sprovede kroz koncesije i tako trošak izgradnje prebaci na zainteresovane investitore. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević podsjeća da su dosadašnje iskustva sa koncesijama u našoj zemlji loša i savjetuje da se u takve poslove ne ulazi bez dobre pripreme.
bilo bi potrebno čak nešto popraviti naš zakon koji nije sjajno regulisao koncesiju, ali ono što je mnogo važnije od toga je u svakoj koncesiji bi bilo neophodno da se dovoljno istraži koliki se mogu prihodi postići direktni od ubiranja prihoda na drugi način. Naravno, gdje god je to moguće, bilo bi dobro pokušati ući u koncesiju i izbjeći dalje zaduženje.
Domaći mediji inače spekulišu da se potencijalni koncesionari već raspituju za izgradnju autoputa prema Crnoj Gori, ali i za upravljanje beogradskim aerodromom i rudarskim basenom Bor.
15 časova 15 minuta, na polovini novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. 13 dece iz osnovne škole Stevan Sremac u Borči zatražilo lekarsku pomoć zbog stomačnih tegoba. Njihovo stanje je stabilno, u toku je istraga o uzroku zdravstvenih problema. Prve mere nove vlade, promjena radnog vremena državnih organa i odluka o korišćenju službenih vozila u administraciji i javnim preduzećima, najavio premijer Vučić. A u nastavku između ostalog o ruskom odgovoru na nove sankcije koje su je nametnula Evropska unija i SAD. Večeras se igra revanš utakmice polufinala fudbalske lige šampiona od 20:45 Bayern München i Real Madrid. Sutra oblačno, povremeno pljuskovi s grmljavinom, najniža temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 23 stepena, u Beogradu u ovom trenutku kiša. Šefica pregovaračkog tima Srbije, Tanja Miščević, izjavila je da će danas u Briselu biti održan skrining o energetici i transevropskim mrežama, naglasivši da Beograd od Evropske unije nije dobio nikakve konkretne zamjerke koje se tiču gasovoda Južni tok.
Sekretarijat energetske zajednice Evropske unije zatražio je od Saveta unije prošle sedmice da ispita zakonitost bilateralnih ugovora o izgradnji gasovoda Južni tok, koji je Srbija zaključila sa Gazpromom. Predstavnici Evropske unije, Rusije i Ukrajine sastaće se u petak u Varšavi kako bi počeli pregovore u vezi sa snabdevanjem Evrope ruskim gasom, saopšteno je danas iz Brisela.
Rusija sprema odgovor na nove sankcije koje su je nametnula Evropska unija i SAD zbog krize u Ukrajini. Na listi za sankcije koje je objavio Brisel nalazi se 15 novih osoba. Američke sankcije obuhvatile su nekoliko visoko rangiranih ruskih funkcionera i 17 preduzeća. U međuvremenu na istoku Ukrajine oslobođeno je 5 od 7 otetih učesnika Donjeckog protesta za jedinstvenu Ukrajinu, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova, a prenela agencija Ukrinform. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Na evropskoj crnoj listi nalazi se između ostalih i načelnik generalštaba ruske vojske, šef ruske vojne obaveštajne agencije, zamenik ruskog premijera i lideri proruskih aktivista na Krimu i u istočno-ukrajinskim gradovima. Iako vlasti iz Kijeva tvrde da imaju plan za oslobađanje otetih vojnih posmatrača OEBS-a, samoproglašeni gradonačelnik Slavjanska, Vjačeslav Ponomarjov, kaže da će to biti moguće samo ako Evropska unija ukine sankcije. Iz Moskve stižu najoštrije osude uz najave kontramera. Sankcijama se oživljava zapadna politika gvozdene zavese, poručuju Amerikancima, a Evropljanima da su takve mere sramne i da ne doprinose stabilizaciji Ukrajine. Uprkos oštroj retorici Moskve i Brisela, Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa ukazuje na međusobnu povezanost dva sistema.
Evropskoj uniji su potrebni ruski energenti i to ogromno tržište, dok je sa druge strane Rusiji potreban priliv svežeg kapitala iz evropskih zemalja i potrebne su tehnologije za dalji razvoj. Zbog toga se u Moskvi ne razmišlja puno o nekim opsežnim sankcijama i kontramerama. Ni Evropskoj uniji ne odgovara zaoštravanje odnosa sa Rusijom i nama ostaje da posle 2. maja, kada će biti taj jedan važan sastanak između predsjednika Obame i kancelarke Merkel, vidimo kako će se dalje Nemačka ponašati.
Za razliku od evropske, američka crna lista obuhvatila je direktore velikih ruskih preduzeća i banaka. Međutim, jedna od zaštita ruske privrede mogla bi da bude i dedolarizacija ekonomije, koju je predložio Putinov savjetnik za ekonomiju Sergej Glazjev, imajući u vidu da se na stranim računima nalaze desetine milijardi dolara. Povlačenje ruskih sredstava sa zapada u neutralne zemlje moglo bi da izazove ekonomsku krizu na svetskom nivou.
U naletima tornada u centralnim i južnim američkim saveznim državama u protekla dva dana život je izgubilo više od 26 ljudi, dok su mnoge kuće i poslovni objekti uništeni. Najviše žrtava bilo je u Arkanzasu, a šteta od nevremena je velika u delovima država Ajove, Kanzasa, Nebraske i Misurija. Spasilački timovi ne mogu lako dopreti do nekih područja jer nema struje, pa se strahuje da je broj žrtava i veći.
U Siriji je 14 ljudi poginulo, a gotovo 90 je povređeno u granatiranju Instituta za tehničke nauke u centru Damaska. Državna agencija je prenela da pobunjenici imaju uporište u predgrađu Damaska, odakle ispaljuju granate na centar. Dodaje se da vojska lojalna predsjedniku Asadu napada njihove položaje.
U nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali imenovao je za pomoćnika gradonačelnika i gradskog menadžera Gorana Vesića, za pomoćnika u oblasti društvenih delatnosti Irenu Vujović, a za pomoćnika gradonačelnika u oblasti komunalnih delatnosti i funkcionisanja javnih preduzeća Borka Milosavljevića.
Grad Beograd smanjio je jednokratnu naknadu najsiromašnijim porodiljama. Nezaposlene će umjesto dosadašnjih 50 primati 20.000 dinara, a zaposlene sa najnižim primanjima umjesto 25 10.000. U buduće će im biti potrebno i više dokumenata kako bi ostvarile pravo na naknadu. Ta odluka stupila je na snagu 25. aprila i odnosi se na sve zahteve predate od tog datuma. Iz udruženja roditelji poručuju da se na bebama ne sme štediti. Opširnije Milka Babić.
Milica Cvetković je nezaposlena i očekuje bebu polovinom avgusta. Kaže da za 20.000 dinara ne može da se kupi ni deo neophodne opreme za novorođenče.
Sva sreća, pa ja imam tu opremu za bebe, imam kolica, to ću sve već dobiti. Ne znam šta će da rade one trudnice koje to neće dobiti, jer za 20.000, koliko ja znam, ne mogu ni kolica da se kupe. I to ne neka sad preskupa, nego prosto se tako cene kreću. Tako da sam ja mislila da taj novac uložim, recimo, ako ne budem mogla da dojim za hranu, za bebe, recimo za to, uglavnom za bebe.
Dragana Soćanin iz udruženja Roditelj podsjeća da ovo nije prvi put da država zakida na trudnicama i porodiljama. Ona upozorava da, bez obzira na probleme u budžetu, ne sme da se štedi na bebama.
Kada god se udari po budžetu, obavezno se udari po trudnicama i porodiljama i njihovim naknadama. Ovo jeste bila vrsta socijalne pomoći za nezaposlene porodilje, međutim, naš stav jeste da mi ne treba da budemo socijalni slučaj, ali nas država pravi socijalnim slučajima. Tako da ja ne vidim nigde, na primjer, strategije za neotpuštanje trudnica i porodilja. Pa kada se to bude izbalansiralo, onda možda možemo da pričamo i na to kako je štednja u budžetu može da utiče i na trudnice i porodilje.
Novca je manje, a neophodnih papira za ostvarivanje prava na naknadu je više. U gradu to obrazlažu pravednijom raspodelom novčane pomoći. Poverenica za rodnu ravnopravnost Nevena Petrušić smatra da upravo tražena dokumenta mogu biti osnov za diskriminaciju.
Možemo naravno govoriti i o tome o kakva ova procedura mora biti takva da ne predstavlja dodatno izlaganje i troškovima i pribavljanju gomile dokumentacije za činjenice koje, kad je reč o ovom pravu, nisu relevantne. Mene jako brine što se ovdje traže dokumenta kojima se potvrđuje da žena koja je rodila dete živi u braku ili živi u vanbračnoj zajednici.
U Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu objašnjavaju da su na smanjenje naknade bili prinuđeni zbog ograničenih sredstava u budžetu. Dobra stvar je, najavljuju, da isplata novca u buduće neće kasniti.
Vlada Srbije uskoro bi trebalo da predloži nov zakon o zaštiti potrošača, koji će, kako je najavljeno u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine, u potpunosti biti usklađen sa standardima Evropske unije. Imaće jače mehanizme za zaštitu potrošača nego prethodni. Nove regulative daće i veće nadležnosti tržišnoj inspekciji, posebno u oblasti nepoštene poslovne prakse i netržišnih ugovornih obaveza. U organizacijama za zaštitu prava potrošača smatraju da će, bez obzira na te izmene, rezultati izostajati ukoliko država ne stvori uslove za konkurentno tržište. Detaljnije Marina Bajić.
Kupcima u Srbiji najviše smeta loš odnos kvalitete i cene. Posebno se žale na visoke cene prehrambenih proizvoda za koje, kažu, izdvajaju dobar deo kućnog budžeta. Usluga bi, smatraju, također mogla da bude mnogo bolja.
Bukvalno 40% od zarade ti daješ za hranu. To je van svake pameti. A i ta hrana, ko zna šta jedemo.
Trgovaca ima i finih i oni koji nisu finiji. Ali ove te fine možemo da izbrojimo na prste.
Mislim da su u Evropskoj uniji cene niže.
Više kod nas nema pravila za što je dobro, to je skupo. Kod nas je sve diskutabilno i u vezi deklaracije, verujte.
Najveći problem je obeštećenje u slučaju falš robe, tvrdi Jedina Popov iz Asocijacije potrošača Srbije. Praksa naknade je, kako kaže, zanemarljiva i nije deo sistema, odnosno beskonačni sudski procesi isključivo su na teretu kupaca. To je, kaže Popov, potpuno nepotrebno jer postoje razni načini da se potrošač obešteti, a da se ne ide na sud.
Te fine instrumente koje na zapadu razvija konkurencija,
Dakle, tamo je minimalne garancije vam daje zakon, ali vam trgovac daje dodatne garancije, pa i to da će vam vratiti novac proizvod da bi, samo da biste kod njega kupili, dok uopšte ne morate ići na sud. Dakle, država se potrudila da natera razvijanjem konkurencije da biznis daje dodatne garancije potrošaču. Mi to nemamo.
Načelnica Odeljenja za zaštitu potrošača u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine Vesna Novaković kaže da će nov zakon o zaštiti potrošača ispraviti brojne propuste prethodnog i da će vrlo brzo dati vidljive rezultate. Novakovićeva napominje da je jedna od najvećih novina veća nadležnost tržišne inspekcije, a posebno u oblasti nepoštene poslovne prakse i netržišnih ugovornih obaveza.
Patrijarh Srpski Irinej uručio je orden Svetog cara Konstantina direktoru Ruskog instituta za strateška istraživanja Leonidu Rešetnjikovu, zbog, kako je rekao, ljubavi prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nesebičnog zalaganja za jačanje odnosa između srpskog i ruskog naroda.
Gospodin Rešetnjikov je čovjek koji radi na zbližavanju našeg naroda sa ruskim narodom, upravo učešćivanju veza srpskog naroda sa srpskim narodom. Kao takvo je poznat kao prijatelj, veliki prijatelj našeg naroda, na čemu smo mi posebno blagodarni i zahvalni.
Rešetnjikov je rekao kako se čitav život trudio da radi na jačanju slavenskog pravoslavnog jedinstva, a posebno jedinstva sa srpskim narodom i Srbijom kao zemljom koja je istorijski bliska sa Rusijom.
Na godišnjoj skupštini Društva za podizanje hrama Svetog Save, patrijarh srpski Irinej rekao je da se nada da će uređenje unutrašnjosti najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu biti započeto ove godine, za što očekuje i donaciju iz Ruske federacije od, kako je najavio, 30 miliona evra. Patrijarh očekuje da kompletna izgradnja i uređenje hrama budu gotovi za 10 do 15 godina. Društvu za podizanje hrama Svetog Save predsedava predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Ovo su novosti dan. Svetski dan plesa je 1982. ustanovio Međunarodni savet za igru pri UNESCO. Svakog 29. aprila širom sveta obeležava se datum rođenja velikog reformatora igre Jean-Georges Novera. Uručenjem nagrade Terpsihora, baletanu i koreografu Konstantinu Kostjukovu počela je proslava praznika plesa u Beogradu. Jovana Veljković.
Konstantin Kostjukov, najupečatljiviji baletski umetnik svoje generacije, virtuozno i jednako uspešno izvodi predstave klasičnog, neoklasičnog i modernog karaktera, navodi u obrazloženju član žirija i prošlogodišnji dobitnik nagrade Jovan Veselinović.
Jednoglasno smo doneli odluku da se nagrada Terpsihora dodeli Konstantinu Kostjukovu, dugogodišnjem prvaku, koreografu, pedagogu i direktoru baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Za njegov predan, uspešan, trajni doprinos razvoju i očuvanju vrednosti klasičnog baleta i savremene igre u Srbiji.
Svaki umetnik, kada je posvećen profesiji, puno se daje. Najveća nagrada je publika koja to prati, a potom slede i profesionalne, rekao je baletski igrač, koreograf i direktor baleta Narodnog pozorišta Konstantin Kostjukov, primajući nagradu.
Da bi ova profesija opstala i živjela i da bi mi živjeli, mi stvarno dajemo tu pola života, ako i ne više. Mi li znamo koje odricanje čeka nas da bi ljudi, naše gledalce koji dođu u pozorište na naše predstave, da dobiju ono što očekuju.
Specijalnu pohvalu Udruženja profesionalnih baletskih igrača dobio je ansambl baleta Narodnog pozorišta za ostvarene rezultate visokog profesionalnog nivoa i za doprinos promociji kulture Srbije na brojnim gostovanjima u svetu. U slavu Svetskog dana igre, Nacionalni teatar i pozorište na Terazijama izvešće večeras predstave Krc Koraščić i Grk Zorba. Počasni gost Beograda je predsjednik Međunarodnog saveta za ples Alkis Raftis.
Sport, Željko Stefanović.
Allianz Arena u Minhenu bit će poprište velike bitke između Bayerna i Reala u borbi za finale Lige šampiona. Bavarci brane titulu, kraljevski klub dolazi sa prednošću od 1:0 iz prvog meča i nadom da je to dovoljno za miran meč i put u Lisabon na finalni susret. Meč se igra večeras u 20:45, a sutra u istom terminu u drugom polufinalu u Londonu igraju Chelsea i Atletico. Prvi meč u Madridu završen je bez golova. Revanš mečevi najznačajnijeg evropskog takmičenja inače počeće minutom ćutanja u čast preminulih legendi svetskog fudbala Vujadina Boškova i Tita Vilanove. Igrači sva četiri kluba nosiće oko ruke crni flor. Iz evropskog fudbala je zanimljivo da će revanš meč polufinala Lige Evrope između Valencije i Sevilje, koji na programu u četvrtak, suditi naš najbolji arbitar Milorad Mažić sa pomoćnicima Ristićem, Đurđevićem, Grujićem, Filipovićem i Petrovićem. Evropska fudbalska unija odobrila je Crvenoj zvezdi novu priliku da izloži svoj slučaj i pokaže spremnost da ispuni obaveze da bi dobila licencu za Evropu. Iz nje ona je stigao poziv crveno-beloj delegaciji za 6. maj. Iz košarke, predsednik Cibone Ivica Lovrić istakao je da će Zagrepčani sledeće sezone igrati Evroligu uprkos brojnim finansijskim problemima. Ukoliko se njegove reči obistine, to znači da će Crvena zvezda kartu za elitno takmičenje tražiti kroz kvalifikacije, dok su Partizanove šanse za Evroligu naredne sezone minimalne. Beograd je inače podneo zahtev da dogodine bude domaćin Final Four takmičenja Evrolige. Jedini protiv toga je Duško Vujošević, zbog čega detaljnije u sportskom žurnalu Radio Beograda 1.
Pruga Beograd-Bar, na kojoj su pre gotovo 48 časova iskliznula tri vagona teretnog voza, ponovo funkcioniše. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture traži od Železnice Srbije da jasno saopšti ko je u sistemu te kompanije odgovoran za održavanje tehničke ispravnosti pruge, pošto su, prema dosadašnjim informacijama, truli drveni pragovi razlog iskliznuća. A grmljavina i oblaci nagoveštavali su pre otprilike pola sata nevreme u Beogradu, ipak samo slaba kiša. Kakva je situacija na nebu iznad naše zemlje, meteorolog Slobodan Sovilj?
Prema trenutnim osmatranjima u Beogradu i na širem području Srbije promenljivo oblačno vreme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na pojedinim lokalitetima, naročito na području Mačve, ponegde u Vojvodini, ima sugradice i slabog grada. I u naredna dva sata i dalje u toku popodneva zadržava se promenljivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde će biti obilnih padavina, obilnih pljuskova koji bi bili praćeni sugradicom ili slabim gradom.
Bez obzira na kišu i oblake, temperature visoke, 22 stepena na Paliću, tamo je najtoplije, u Nišu je 20 stepeni, Novom Sadu 18, Beogradu 17, Kragujevcu 14. Vreme sutra.
Oblačno, povremeno pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 8 do 13, najviše od 16 do 23, u Beogradu oko 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.